Pat līdz ar dažādiem valsts svētkiem maija sākumā svinam arī kādu jubileju. Un te noteikti arī kāda grāmata pieminama, Baiba Kušķere klāt, lai stāstītu vairāk.
Labrīt, jā, mani aicinājumi lasīt un arī apmeklēt, kādus pasākumus šorīt būs saistīti tikai un vienīgi ar Imantu Ziedoni. Viņš ir rītdienas jubilārs, viņam rīt apritētu 90. jubileja. Un tiešām šai saistībā klajā nākus arī tikko grāmata, kas saucas Amizantais, katram savs Imants Ziedonis. Es aptuveni pirms gada veidoju sižetu, kurā rakstnieks Ēriks Hanbergs un Ziedoņa muzeja komanda uzrunāja cilvēkus, kuriem ir kādi draiski un nevienīgi stāsti par Imantu Ziedoni padalīties ar šiem stāstiem, un tad nu, šī grāmata ir tādas lielas kopsadarbības rezultāts. Ar savām atmiņām un savu redzējumu par Ziedoni tajā dalās gan sabiedrībā pazīstami, gan netik zinām ļaudis viņu teiktais mijas ar paša Ziedoņa citātiem. Bet šīs grāmatas pats galvenais vadmotīvs nav kaut kas par Ziedoņa paveikto literatūrā vai politikā, bet tieši amizantums Ziedoņa izpausmēs, viņa nepieradinātā un izaicinošā daba. Daudz stāsti liek pasmaidīt, bet vienlaicīgi var tajos saskatīt arī tādu lielāku jēgu, piemēram, tie var palīdzēt ieraudzīt, kā dažkārt var tikt pāri kādām nejēdzībām arī dzīves pelēcībai un rutīnai. Pēc satura stāsti ir dokumentāli, bet formu tiem piešķīris rakstnieks un arī Ziedoņa tūs draugs Ēriks Hanbergs ciešā sadarbībā ar redaktori Gundegu Blumbergu. Grāmatā ir 8 daļas, un tagad mazliet konkrētāk, piemēram, stāstos mēs varam uzzināt, kā priekšā citiem par lielu pārsteigumu Imants Ziedonis kādā reizē nometās ceļos, un kā priekšā noņēma cepuri. Ko viņš atbildēja uz daudzreiz viņam adresēto frāzi dzejnieku uzrakst par mani kādu dzejoli, vai arī ko viņš darīja, kad kādas kundzes vēlējās viņu nofotografēt Pētera upīša dārzā pie Ziedoņa vārdā nosauktā ceriņa. Jāatzīst, ka ikviena no šīm viņa reakcijām bija absolūts nestandards. Varēs uzzināt arī viņa atbildes uz tādiem filozofiskākiem jautājumiem to vidū, piemēram, kas vispār šajā pasaulē ir laika patēriņa cienīgi un ko viņš uzskata par laiku un enerģiju, ko viņš pats ir veltīgi izšķiedis vai, kā viņš saka, paspēlējis. Man personīgi ļoti patika Kaspara Znotiņa stāsts par to, kā viņš nevarēja saņemties aiziet pie dzejnieka, kad tapa izrāda Ziedonis un visums. Un kas tad bija tā atslēgas frāze, lai viņš tomēr to saņemtos un izdarītu. Tāpat var uzzināt, kā Ziedonim patika parūka, ar ko Znotiņš spēlē izrādē. Renārs Kaupers savukārt ir atcerējies kādu gana pikantu stāstu, ko viņam stāstījis pats Ziedonis un kas apliecina, cik negaidīti var būt iedvesmas brīži. Reiz Ziedonis gājis par Rudzu lauku un nejauši kļuvis par liecinieku kādam nu, visai gana divdomīgai situācijai, kas viņam tajā pašā brīdī devusi impulsu dzejolim Ajā Rudzu lauki jūlija vidū, ko mēs arī labi pazīstam kā Paula dziesmu. Protams, grāmata par Ziedoni nav iedomājama bez stāstiem par Ausmu Kantāni, un grāmatā var uzzināt pat veselas trīs versijas, kā viņš ir Ausmu bildinājis. Visi šie stāsti ir gana krāšņi, bet kurš no tiem ir patiesība? Bet to var mēģināt uzminēt katrs lasītājs pats, bet balta patiesība esot tā, ka reiz lielās dusmās Ziedonis kādam Ausmas pielūdzējam ir nogriezis šlipsi, vienkārši ņēmis ar šķērēm un nošņikājis. Tad ir arī stāsts, kas man arī ļoti patik par to, kas var notikt, ja sastopas divas ļoti neordināras personības, nu tādas kā Ziedonis un Mirdza Ķempe. Ziedonis reiz Ķempi pavilcis uz zoba kādā viņai jūtīgā jautājumā un par to dabūjis pa galvu ar desas luņķi, ko viņa tikko bija veikalā nopirkusi. Žāvējums bijis gabalos, bet Imantam pierē bijis punts. Un vēl tāds ļoti skaists un romantisks ir Ligitas Kalniņas stāsts, kas saucas Kapa plāksnīte. Viņa ar dzejnieku satikās sanatorijā Jaunķemeri, kurā bārstējās un iepazīšanās ballē Ziedonis uzlūdza Ligitu uz pirmo valsi. Un Ligita to visu mūžu dēvē par savu gulbju deju un lūgus meitai, kad viņa aizies mūžībā, lai neliek nekādus akmeņus, bet pie kapa piestiprina plāksnīti, viņa dejoja ar Imantu Ziedoni bez uzvārdu un gadskaitļiem. Jā, nu tik daudz tad par klajā nākušo grāmatu. Grāmata tautā tiek laista tieši rīt, 3. maijā, tātad Ziedoņa 90. jubilejā, bet tās lielie atvēršanas svētki būs 18. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā, kur notiks arī grāmatas sastādītāja Ērika Hānberga 90. Dzimšanas dienas svinības, jo arī viņš jubilēju svin tieši maijā.